hadisnya. Kita mendengar fulan dan alan anaknya sekian, yang perempuan 3, yang laki-laki 4, sudah mentas semua dan sudah berumah tangga semua, masing-masing sudah punya rumah sendiri-sendiri, dan masih banyak ungkapan-ungkapan yang lain dari kaum muslimin ketika membicarakan anaknya fulan, keluarganya fulan. Bahkan terkadang mereka sedih ketika mendengar anaknya fulan itu kuliah berhenti di tengah jalan, anaknya fulan tidak ada yang jadi insinyur atau tidak ada yang memiliki gelar S1. Ungkapan ini ungkapan yang sedih, karena keberhasilan di mata mereka adalah materi, pekerjaan, kehidupan yang layak ekonominya, itu tolak ukur berhasil. Demikian pula ungkapan orang tua terhadap anaknya, atau ungkapan orang tua terkait anaknya. Ketika ditanya, antum berapa anaknya? Anda berapa putranya? 4. 1 laki, 3 perempuan. Terus mereka sekarang di mana? Yang 2 sudah berhasil, itu. Yang 2 lagi masih dalam tanggungan saya. Antum berapa? Saya 6. Alhamdulillah, semua berhasil semua. 6-6-nya sudah enggak punya tanggungan saya. Sudah pada keluarga semua, sudah punya pekerjaan semua. Dan masih banyak ungkapan yang lain dari orang tua yang semakna dengan itu, yang intinya sama. Bahwa keberhasilan, kebaikan itu ada pada ukuran materi dunia, padahal tidak demikian syariat mengajarkan kita. Tidak ada satupun riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun qaul sahabat Nabi, tabiin, tabi'i tabiin atau ulama, masyayikh ahlu sunnah di zaman sekarang yang menyatakan bahwa anaknya fulan itu sudah S1 berhasil dan jadi orang kaya raya, itulah yang dimaukan, dikehendaki dalam Islam. Tidak ada yang demikian. Oleh karena itu, maka kita harus faham dan sadar orang tua dalam sebuah rumah tangga adalah suami yang membawai istri dan anak-anaknya, atau istri-istri dan anak-anaknya, ini mempunyai tanggung jawab besar, mempunyai tanggung jawab besar atas istri-istri dan anak-anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kewajiban untuk mendidik sebuah rumah tangga yang terdiri dari suami, istri-istri, dan anak-anak itu adalah suami. Itu wajib mendidik istri dan anak-anaknya. Adalah ada pada suami, itu fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa rijal, kaum laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin atas nisa, atas kaum wanita, atas kaum wanita. Apa maknanya pemimpin di sini? Kalau sebuah negara, ya tentunya presiden atau yang semakna dengan itu. Kalau sebuah rumah tangga, berarti dia suami. Berarti dia suami. Nah, makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat tadi, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin atas para wanita, yakni kata beliau, kabiruha wa mu'addibuha idza a'wajat. Dia kabiruha, yang dihormati, yang dituakan secara syar'i. Walaupun mungkin suami itu lebih muda misalnya dari istrinya secara usia, tapi tetap posisinya kabiruha, yang dituakan, yang dihormati tetap. Ini secara syar'i. Wa mu'addibuha idza a'wajat. Dan suami ini, laki-laki ini mu'addib, yang mendidik istri, tentunya ke bawah anak-anaknya. Ketika istri sudah mulai bengkok, suami yang mendidik. Nah, demikian pula tatanan rumah tangga yang Rasul sebutkan dalam sebuah hadis, yang hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya. Dan selain daripada itu, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Rasul menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amiru alladhi 'alan nas wa huwa ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum, war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Ini syahidnya. War rajulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan setiap kalian itu pemimpin, dan rajul, seorang suami, pemimpin atas ahli baitihi. Atas ahli baitihi berarti keluarganya, istri dan anak-anaknya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita, seorang istri juga ra'iyah. Dia memimpin, dia bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas tanggung jawabnya kepemimpinan dia di rumah suaminya tadi. Bagaimana dia berkhidmah kepada suaminya, bagaimana dia mentaati suaminya, bagaimana dia mendukung suaminya dalam ibadah dan taat kepada Allah, bagaimana dia ketika menjaga rumah dan harta suaminya di rumah, yang dia tidak mungkin dan tidak boleh memasukkan siapapun di situ tanpa seizin suaminya, yang dia tidak berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya, yang dia merawat dan mengurus anaknya. Orang tua, suami, pimpinan tertingginya di rumah tangga tersebut, istri pun juga punya peran penting untuk mendidik anak di rumahnya. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini potongan hadis tadi. Ikhwati fiddin, a'azan wa azakumullah, karena pertanggungjawabannya besar sekaligus betul-betul ditata dalam syariat, tentang rumah tangga ini yang mencakup suami, istri, dan anak-anak ini, maka target utamanya bukan dunia. Bukan dunia. Terkait dengan istri, target utamanya menjadi istri yang solihah. Istri yang solihah itu istri yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada suaminya dalam perkara yang baik ketika diperintah. Ini istri yang solihah, dipandang oleh suami menyejukkan. Makanya Rasul sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayi abwabin syi'at." Kalau seorang istri, seorang wanita, dia sudah sholat 5 waktu. Kemudian dia puasa di bulan Ramadan. Kemudian dia menjaga kehormatannya. Dan taat kepada suaminya. Sampaikan kepada istri yang seperti ini. Silahkan masuk jannah. Masuk jannah, masuk surga jannah. Lewat pintu mana saja yang ia inginkan. Demikian pula mendidik anak pun juga targetnya adalah agar menjadi anak soleh, solihah. Di mana Rasul SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul menyatakan, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu." Hadits ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul menyatakan ketika seorang muslim meninggal maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. 3 perkara ini yang tidak akan pernah putus pahalanya, keutamaannya, kebaikannya, walaupun orang muslim tadi meninggal. Terus mengalir pahalanya, nyampe amalannya, nyampe doanya. Yang pertama adalah shodaqoh jariyah. Ketika dia hidup, dia bersedekah di jalan Allah, ikhlas karena Allah. Kemudian dia meninggal, sedekah yang dia sedekahkan di jalan Allah tadi, yang ikhlas karena Allah tadi, itu masih dipakai oleh kaum muslimin, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya itu terus mengalir. Terus mengalir sekalipun dia sudah meninggal. Yang kedua adalah yaitu ilmu. Ilmu Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ilmu yang hak. Ilmu an-nafi. Ilmu yang bermanfaat. Ketika dia hidup, dia ajarkan ilmu tersebut. Diamalkan oleh yang menuntut ilmu tadi, diamalkan oleh orang yang mendengar ilmu tersebut yang dia ajarkan, kemudian dia meninggal, maka pahala itu terus mengalir ke dia. Selama kaum muslimin mengamalkan dengan ilmu tadi, terus mengalir pahalanya. Yang ketiga, ini syahidnya. Waladin soleh, anak yang soleh. Ketika dia masih hidup, mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang soleh. Bukan anak yang tadi. berhasil kaya raya, berhasil membangun gedung banyak, berhasil memiliki tanah hektar, sekian hektar, berhasil mengumpulkan mobil-mobil, duniawi tujuannya, dan targetnya adalah berhasil dalam urusan dunia, bukan urusan agama dan akhiratnya, bukan itu. Hadits ini sekaligus meluruskan dan membantah tadi. Justru malah yang paling bermanfaat itu adalah waladun soleh, anak yang soleh. Justru malah yang berhasil itu adalah yang memiliki anak yang soleh. Bukankah ketika seorang muslim meninggal dunia, dimandikan, dikafani, disolati, diantarkan ke makbarah kuburan, jenazahnya itu dimakamkan ke dalam kubur liang lahat, maka pulang semua yang bersama mayit adalah amalannya, hartanya pulang, keluarganya pulang, semua pulang. Yang menyertai mayit, kata Rasulullah, adalah amalan dia. Maka anak soleh tadi yang merupakan didikan orang tua, tatkala orang tua meninggal, berdoa anak soleh tersebut kepada orang tuanya, doanya itu terus nyampe ke orang tuanya. Ini harapan setiap muslim adalah mempunyai anak yang soleh. Oleh karena itu, suatu hal yang aneh, suatu hal yang kontradiksi, suatu hal yang tidak bisa kita terima dengan akal sehat, kalau orang tua ini menginginkan anaknya soleh atau solihah kalau perempuan, tapi dia tidak perhatian akan pendidikan agamanya. Dia tidak peduli dan tidak memikirkan pendidikan agama anaknya. Itu suatu keinginan yang tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat, apalagi oleh syar'i. Kita akan lihat nanti bagaimana ulama salaf di dalam perhatiannya dan mementingkan urusan pendidikan anaknya. Sangat luar biasa mereka. Yang itu merupakan contoh bagi kita, generasi berikutnya, agar kita memiliki generasi putra-putri yang soleh dan solihah. Mereka putra-putri yang soleh dan solihah itu adalah yang diberi ilmu oleh Allah yang bermanfaat, ilmu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, diamalkan ilmu tersebut, kemudian didakwahkan ilmu tersebut, dan sabar di atas dakwah, di atas ilmu tadi. Ini tingkatan anak atau seorang muslim yang termulia. Ini yang dikatakan dengan anak yang soleh tadi. Demikian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nasu thalathah, manusia ini ada tiga kelompok, kata beliau. Yang tertinggi, termulia adalah alimun rabbani. Alimun rabbani, seorang yang alim dan rabbani. Apa itu rabbani? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, kunu rabbaniyin, kata Allah, kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang rabbani, jadilah kalian orang-orang rabbani, kata Allah. Ini firman Allah, perintah Allah. agar kita semua hambanya menjadi orang-orang Rabbani. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ulama wal-fuqaha, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang faqih dalam ilmu agama Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan alimun Rabbani ini adalah mereka yang diberi ilmu oleh Allah, diamalkan ilmu tersebut, didakwahkan di jalan Allah, menuju kepada Allah, dan sabar di atas dakwah, di atas ilmu tadi. Itu tingkatan manusia termulia, alimun Rabbani. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Itulah pewaris para nabi. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Kelompok manusia yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, adalah muta'allimun ala sabilin najat. Adalah orang-orang yang berilmu, yang belajar menuntut ilmu ala sabilin najat. Dia belajar menuntut ilmu di atas jalan yang selamat. Itu kehidupan dia, belajar menuntut ilmu di atas jalan yang selamat. Ikhlas karena Allah. Kemudian syekhnya, ustadznya, gurunya Ahlus Sunnah. Kemudian yang dipelajari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ikhlas karena Allah, dia belajar itu. Itu maksudnya muta'allimun ala sabilin najat. Tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu hamajun ru'a adba'an kullin na'ik. Tingkatan yang ketiga, tidak menjadi alimun Rabbani, tidak pula muta'allimun ala sabilin najat, hamajun ru'a adba'an kullin na'ik. Dia dungu. Ya, adba' mengikuti teriakan orang yang berteriak. Orang bilang, wah ini baik. Maka baik ikuti. Wah ini pahalanya besar, ikut. Ini begini, gak tahu itu Al-Quran atau Sunnah, gak paham. Orang jutaan yang datang, apa isinya? Wah pokoknya membuat gelegar satu lapangan. Apa yang dibicarakan? Pokoknya orang ketawa semua. Apa yang dibicarakan? Lucu. Itu yang dikagumi. Wala ayat, wala hadith yang diterangkan. Wala tafsir para ulama ahlu sunnah akan ayat Al-Quran. Wala hadith yang sahih yang dijelaskan oleh ulama ahlu sunnah. Dongeng, cerita, melawak, dan yang semisalnya. Kalau toh ada ayat, na'udzubillah, malah dibuat permainan. Kalau toh ada hadith, malah dibuat permainan. Kalau toh ada ayat, diselewengkan maknanya. Ada hadith, diselewengkan maknanya. Na'udzubillah min dalik. Ngikuti dia. Setiap orang yang berteriak ini, baik diikuti. Baik diikuti. Tanpa akan tahu dari mana sumber dan dalilnya yang jelas. Ini yang ketiga, yang na'udzubillahi min dhalik. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, suatu hal yang aib kalau sebuah rumah tangga yang punya istri dan anak, dia membengkalaikan pendidikan anaknya. Tidak peduli akan agama anaknya, tidak peduli akan akhlak anaknya, tidak peduli akan apa yang harus dijauhi oleh anaknya. Tidak ada pendidikan yang syar'i. Ini aib. Atau dia misalnya, misal memondokkan anaknya di suatu pondok. Kalaulah itu bukan ahlu sunnah, kholas, itu berarti menghancurkan anaknya. Kalau seandainya di ahlu sunnah dia pondokkan anak tersebut, tidak pernah diurus, tidak pernah ditanya, tidak pernah diperhatikan anaknya, hanya naruh begitu saja, itu saja sudah salah, apalagi sama sekali tidak difasilitasi dan diajari dan dididik pendidikan Islam syar'i ahlus sunnah. Oleh karena itu, tanggung jawab yang utama dalam mendidik anak adalah orang tua. Adapun ketika di suatu daerah, suatu tempat itu membentuk pendidikan tarbiyah, tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak sejak usia dini sampai dewasa, maka pihak mudarrisin, pihak mudarrisat itu sifatnya berta'awun. Bukan kewajiban inti, bukan. Mereka para mudarrisin, para mudarrisat itu sifatnya berta'awun alal birri wat taqwa. Bertolong menolong di atas kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas mulia para mudarrisin dan mudarrisat. Adapun inti kewajibannya pada orang tua masing-masing. Oleh karena itu, kalau kita mengkerucut lagi pembahasannya, sebuah lembaga pendidikan, dia tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan kondusif, kalau pihak-pihak yang terkait tidak saling berta'awun dan tidak saling memperhatikan dan tidak saling mementingkan urusan pendidikan tersebut, tidak akan kondusif dan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, di sini ada tiga komponen. Orang tua, mudarris atau mudarrisah, dan aulad atau banat. Tidak akan keluar dari tiga komponen ini. Nah, kalau dalam sebuah lembaga pendidikan, ketika ada anak yang bermasalah, jangan serta-merta disalahkan anaknya langsung. Dilihat, dipelajari, dicek. Kenapa anak ini bermasalah? Tidak sepantasnya kita langsung menuding anak itu salah, keliru, dosa, jahat, dan yang semisalnya. Tidak sepantasnya demikian bagi pendidik maupun bagi orang tua terkhusus. Dicek kenapa anak ini seperti ini. Khawatir orang tuanya yang tidak memperhatikan, khawatir orang tuanya tidak mendukung, khawatir orang tuanya tidak peduli sama sekali, khawatir orang tuanya menyatakan sayang kepada anak tapi memfasilitasi fasilitas yang merusak anak, sehingga kehancuran dan kesalahan anak ini titiknya bukan pada anak, pada orang tua. Anak memperhatikan usaha, anak usaha terus semangat, anak berusaha untuk mendukung, anak mendidik. Sampai-sampai anak minta apa, anak turuti. Ya ini, yang terakhir ini yang bermasalah. Apa yang kamu turuti? Semua yang dia inginkan. Termasuk HP Android, anak kasih. Ini penyakit terbesar di zaman sekarang, HP Android. Virus yang paling merusak dan menghancurkan anak didik kita adalah HP Android. Karena belum waktunya dia pegang, belum tahu manfaatnya, belum paham apa tujuannya, sehingga yang terjadi di lapangan ini adalah kerusakan. Tidak jarang anak-anak keluar dari ma'had atau dikeluarkan kalau itu di ma'had, kecuali penyebab utama dan terbesar adalah HP Android. Kalau anak yang tidak mondok, tidak di ma'had, yang di jalan-jalan, di rumah-rumah dan yang lainnya, itu jangan ditanya lagi. Faktor utamanya apa? Enggak usah ditanya, jelas itu. Yang disaku itu yang HP Android dan yang semisalnya itu yang merusak mereka. Sehingga kemaksiatan merajalela, perkara-perkara fitnah merajalela sebab itu. Nah, oleh karena itu yang namanya ta'awun, yang namanya peduli, yang namanya perhatian itu dari segala sisi. Nah, bagaimana sekarang upayanya untuk menciptakan lembaga pendidikan yang harapannya baik dan kondusif dan mencetak kader-kader yang rabbani tadi? Maka satu, orang tua wajib meyakini bahwa ini adalah tanggung jawab kami yang utama. Sehingga dengan keyakinan itu, dia akan berupaya maksimal terus memberikan arahan, nasihat, kontrol yang baik, mendidik yang baik, melarang yang jelek, mengingkari yang mungkar, terus seperti itu. Pihak mudarris mendukung dan membantu cita-cita, harapan, program orang tua tadi diterapkan di sekolahnya, di madrasahnya. Sehingga keinginan orang tua yang tadi itu dengan mudarris seiring. Dan ditambah mudarris mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekaligus memberikan suri tauladan contoh yang baik kepada anak didiknya. Si anak pun juga demikian. Dididik di dalam lembaga itu, pendidikan itu untuk mentaati, mengikuti peraturan yang dibikin oleh pihak madrasah atau ma'had. Dan dibantu pula untuk anak ini diantar mereka itu adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini akan mendukung menyelesaikan permasalahan yang timbul di anak-anak tersebut. Jika anak-anak diem dan tidak mengingkari kemungkaran di situ yang dia tahu, karena tidak ada pendidikan dari orang tua dan mudarrisnya, ini akan menjadi masalah yang akan membesar, yang akan menciptakan tidak kondusifnya program KBM yang ada. Sehingga anak pun juga diajari. Nah, ketika satu nakal kepada yang lain, diingatkan. Satu ribut diingatkan oleh teman-temannya sendiri. Tidak mampu mengingatkan, sampaikan kepada musyrif atau mudarrisnya. Maka tiga komponen ini saling berta'awun dan saling mendukung, saling memperhatikan kondisi pendidikan anak-anak kita. Anaknya sendiri juga merasa dia punya tanggung jawab. Nah, tentunya itu secara adab dan akhlak, di satu sisi dia rajin belajar dan murojaah. Yang seperti ini akan terjalin, terus menjadi generasi yang tumbuh baik yang diharapkan tadi. Ini baru namanya pendidikan anak, mencetak kader-kader solihin, solihat, biiznillah. Biiznillah. Kita lihat bagaimana para ulama salaf dalam mendidik anak-anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pun telah menyebutkan, yang ini akan ini disyarah oleh para ulama dan ini dikembangkan oleh para ulama. Hadis ini yaitu hadis yang disebutkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah, dihukumi hadis ini sahih. yaitu muru auladakum bisalah, kata Rasul, li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Wahai orang tua, kata Rasul, perintah ajari anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Ini. Kemudian, ketika umur 10 tahun anak kalian itu tidak mengerjakan sholat, malas dan yang semisalnya, boleh kalian memukul dengan pukulan yang mendidik. Dan ketika umur 10 tahun, maka pisah ranjang-ranjang mereka. Jangan jadikan satu. Ini pendidikan yang luar biasa. Sederhana kalimatnya, maknanya luas. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia 7 tahun untuk latihan sholat anak itu menunjukkan pendidikan di usia dini. Kan belum balik dia, belum taklif, belum terkena hukum taklif, belum tercatat amalan dia karena belum balik. Di usia 7 tahun masih kecil. Tapi Rasul sudah memerintah untuk dididik. Dan tentunya ini juga ibadah yang lain. Ilmu. Tentunya ilmu agama Allah. Lah sekarang dia sholat. Tanpa ilmu kan gak mungkin dia benar sholatnya. Berarti dia ajari ilmunya juga. Ilmunya sholat bagaimana? Bacaan yang harus dibaca oleh anak-anak tersebut, anak-anak kita di usia 7 tahun itu, ketika takbiratul ihram, ketika berdiri, ketika ruku, sujud, tahiyat, semua kan diajari. Nah, itu menunjukkan pendidikan dari usia dini pun sudah dilakukan oleh Rasul. Diajarkan, diperintahkan untuk anak-anak kita gitu loh. Kemudian juga ketika 10 tahun dipisah ranjangnya. Ini khawatir. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak menginginkan suatu yang terjadi buruk pada anak-anak kita. Kalau kita melanggar dari tatanan Rasul ini, usia 10 tahun campur satu ranjang berdua berdekatan, laki perempuan anak sendiri atau sama laki, ini berbahaya. Sebagai tindakan preventif, kata ilmu kedokteran, kata dalam bahasa Arabnya saddun lidzari'ah, saddun dzari'ah, mencegah sebelum terjadinya maksiat atau dosa atau yang buruk. Bukankah kita mendengar fulan, ya Allah, keluar dari ma'had karena sebab maksiat maknawi. Ya Allah, iba kita mendengarnya. Kita khawatir akan salahnya pendidikan kita di usia dini tadi. Sehingga terjerumus anak itu kepada lembah maksiat yang itu dosa besar. Hubungan laki sama laki, wal'iyadzubillah, perempuan sama perempuan, wal'iyadzubillah. Kan Rasul sudah mengisyaratkan, wafarriku bainahum fil madhaji, pisah ranjang-ranjang mereka ketika usia 10 tahun. Ini pendidikan dini. Dalam masalah tidur pun diatur dalam syariat. Ini kan wahyu dari Allah. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasul itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fiddin a'azana zakumullah, di hadis lain juga Rasul menyatakan yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa bawahu yuhawidani wa yudassirani au yumajjisani ila akhiril hadith. Naam. tidaklah seorang manusia terlahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang paling berperan untuk menjadikan anak ini Yahudi, anak ini Nasrani, anak ini Majusi. Orang tua yang paling berperan di sini. Atau anak ini menjadi anak yang soleh, soliha. Peran orang tua yang paling utama dalam pendidikan dan memberikan asupan terbaik sehingga anak ini menjadi anak yang baik, tidak menjadi anak yang Majusi, Nasrani, Yahudi, atau anak-anak yang na'udzubillah min dzalik nakal, anak-anak yang tidak berakhlak, anak-anak yang tidak ngerti agama Allah. Ini peran utama orang tua yang harus kita sadari, yang harus kita fahami. Jangan disalahkan anaknya semerta-merta jika orang tuanya teledor, tidak perhatian, tidak bersungguh-sungguh, tidak adanya ihtimam terhadap pendidikan agama anaknya. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, kita lihat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dan bagaimana inayah wal hirs, perhatian dan semangatnya para ulama salaf terhadap pendidikan anaknya. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu ku anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga, bentengi, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga berarti mencakup istri dan anak-anak dari api neraka, dari nar. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi termasuk Khulafaur Rasyidin, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang dikabari mati syahid oleh Rasul sebelum meninggalnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, allimuhum wa addibuhum, ku anfusakum wa ahlikum, itu jaga diri kalian, selamatkan diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya apa? Allimuhum wa addibuhum, ajari ilmu agama Allah. Bagaimana cara ngajari? Tentu orang tua yang paling wajib. Ketika orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk mengajari anaknya, maka ditaruh di madrasah mahat yang berta'awun dengan mudarris atau mudarrisah. Itu masuk dalam kata-kata allimuhum, addibuhum, didik, ajari adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, adab kepada kedua orang tuanya, adab kepada kaum muslimin, dan yang lainnya. Ajari. Itu makna ayat tadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana sekarang para ulama salaf dalam mengajari anak? Serius. Tidak main-main. Tidak asal jalan begitu saja. Bukan hanya sekedar menulis, menghafal, bukan hanya sekedar itu, sampai kondisinya pun itu dikondisikan kondusif. Anak-anak itu kondusif. Ikrimah, siapa yang tidak tahu Ikrimah rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaj'alu fi rijli al-kabla wa yu'allimuni al-Qur'ana was-sunan. Ibnu Abbas, kata Ikrimah, ini Ikrimah muridnya Ibnu Abbas, gurunya radhiyallahu anhu, itu kakiku diikat oleh Ibnu Abbas dengan tali, setelah itu aku diajari Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Ketika belajar itu serius, sampai diikat kaki beliau, memperhatikan ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Ini demikian ulama salaf. Jadi Ikrimah, ini sahabat tabi'in, dan sahabat yang mengajarkan. Saking menghormati ilmu dan pentingnya belajar ilmu dengan serius, bukan sambil jalan. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana yu'allimu as-sabi as-salah idza arafa yaminahu min shimalihi. Karena berarti sahabat, kata Ibnu Umar, para sahabat itu mengajari anaknya sholat itu ketika anak faham mana kanan mana kiri, masih kecil, sudah dididik pendidikan ilmiah sholat. Tentunya ilmu yang berkaitan dengan sholat itu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menyatakan, yang bagi lir rajul an yukriha waladahu ala al-ilmi fa innahu mas'ulun anhu. Sepantasnya, seharusnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang itu, kepala rumah tangga, memaksa. Nah, memaksa anaknya untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Ini bantahan bagi orang tua yang menyatakan, wis biarkan nanti kalau sudah besar tahu sendiri. Lebih baik dia gak dipaksa. Gak bisa. Gak bisa demikian. Nah, harus dididik. Ya, kalau disuruh tanpa dipaksa mau, alhamdulillah. Lah kalau gak mau, disuruh, dibiarkan. Biar. Terserah nanti kalau dewasa, biar jadi orang sendiri, biar nyari-nyari sendiri. Gak bisa. Cara yang demikian tidak diajarkan oleh ulama salaf. Kenapa, kata beliau? Karena dia, orang tua ini, mas'ulun anhu. Nanti di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah akan pendidikan anak-anaknya. Maka ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah, Ali bin Asim di zaman itu rahimahullah menyatakan, kata Ali bin Asim rahimahullah, dafa'a ilaya abi 100,000 dirham wa qala idhhab fala ara wajhaka illa bi 100,000 hadid. Kata Ali bin Asim rahimahullah, waktu itu Kata beliau, saya diberi uang oleh ayahku sebanyak 100.000 dirham. 100.000 dirham. 100.000 dirham. Kemudian ayahku menyatakan, ini 100.000 dirham, pergi kamu sana nuntut ilmu. Aku tidak akan melihat wajahmu sampai kamu pulang kembali membawa faham dan hafal hadis sebanyak 100.000 hadis. Berangkat. Gitu. Para ulama salaf demikian caranya. Ayo sana. Kasih uang sangu untuk belajar menuntut ilmu agama Allah. 100.000 dirham. Dan jangan pulang. Aku gak akan melihat wajahmu sampai kamu pulang kembali hafal 1.000 hadis. 100.000 hadis. Bukan 1.000 hadis. 100.000. 100.000 hadis. Baru kamu pulang. Tasyi'. Tasyi'un lahu. Motivasi kepada anaknya, perhatian, peduli. Naam, ya ikhwan. Kalau bukan mereka, para ulama salaf yang kita contoh dalam rangka mendidik anak kita, terus siapa? Adakah yang lebih mulia, lebih berhasil? Tidak ada. Mereka orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Makanya Yazid ibn Ma'mar rahimahullah menyatakan apa? Al-ilmu fis-saghir kan-nakshi fil-hajar. Al-ilmu fis-saghir kan-nakshi fil-hajar. Ilmu yang diajarkan kepada anak kecil usia dini, demikian pula tahapan ilmunya pun selaras dengan usia itu, tahapannya. Itu kata beliau, kan naksifil hajar. Bagaikan orang batu yang diukir. Artinya apa? Ilmu yang diajarkan kepada anak kecil itu menancap betul kepada mereka, anak-anak kita ini. Gak bisa dibohongi anak itu. Dan ilmunya itu menancap bagaikan mengukir batu. Pelan, perlahan, tapi jelas. Dan Syekh Abdullah Bukhari, hafizahullah, ketika beliau menafsirkan Alimun Rabbani, ayat tadi itu menjelaskan beliau, yaitu mereka yang belajar ilmu semenjak kecil. Baik usianya maupun materi ilmunya pun juga sesuai selaras dengan usia dia. Tahapannya itu. Sampai dewasa semakin tinggi ilmunya, semakin usia tinggi, semakin ilmu tinggi. Terus demikian. Itu yang alim robbani, itu yang dikatakan rusuh fil ilm. Mendalam ilmunya. Itu kata beliau rahimahullah. Oleh karena itu, di dalam keterangan tadi awal sampai akhir tadi menunjukkan bahwa namanya menuntut ilmu seorang anak itu, orang tua ini punya peran yang sangat penting dan nomor satu. Nomor satu. Kalau kita dihadapkan masalah sekarang, fulan punya anak di suatu ma'had ahlus sunnah. Alan punya anak di suatu ma'had ahlus sunnah. Nah, subhanallah, anaknya fulan tadi bermasalah. Subhanallah, anaknya Alan tadi baik. Coba dipelajari. Kenapa kok sampai beda antara fulan dan alan anaknya? Usianya sama, tinggal di satu daerah. Ma'hadnya sama. Pendidikannya sama. Kok jadi berbeda? yang anaknya fulan kok bermasalah, kef. Bagaimana ini? Nah, dipelajari. Dipelajari. Bermasalahnya anak itu mending daripada bermasalahnya orang tua dalam kaitan pendidikan. Dalam kaitannya pendidikan. Nah, anak bermasalah ketika orang tuanya menangani serius dan sungguh-sungguh, kerjasama, tahun perhatian, itu besar kemungkinan akan menjadi baiknya anak. Tapi kalau anak bermasalah, orang tuanya tidak perhatian, gak peduli, gak mau tahu, semakin hancur anak itu. Nah, di sini menunjukkan apa? Betapa urgennya dan sangat pentingnya, yaitu sosok orang tua akan pendidikan dan boleh dikata keberhasilan bi'aunillah wa bi'idnillah akan anak tersebut menjadi anak yang soleh tadi. Kalau sudah menjadi anak soleh atau solihah, siapa yang berbahagia? Siapa yang panen? Siapa yang beruntung? Yang berbahagia, yang panen, yang beruntung adalah anaknya sendiri dan orang tuanya. Makanya di dalam rumah tangga antara anak dan orang tua ini menjadi pembahasan inti. Nah, anak itu hukumnya wajib birrul walidain. Kewajiban birrul walidain itu, berbakti pada kedua orang tua ini, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran setelah perintah bertauhid kepada Allah. Sebagaimana kondisi dan posisi anak yang durhaka pada orang tua, na'udzubillah min dalik, uququl walidain, durhaka pada orang tua, ini posisinya di ayat Al-Quran, yaitu setelah larangan Allah berbuat syirik kepada Allah. Besar dosanya anak yang durhaka pada orang tuanya. Besar pahalanya anak yang birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Langsung. Wa qadha rabbuka, Allah memerintahkan, mewasiatkan, memutuskan, memerintah, mewajibkan atas kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah juga memerintahkan bil walidaini ihsana, berbuat baik, berbakti pada kedua orang tua. Langsung. Giliran dia itu durhaka pada orang tua, itu larangan Allah setelah syirik kepada Allah, baru larangan untuk durhaka pada orang tua, anak. Namanya anak birrul walidain, taat pada orang tua, tidak hanya dia itu diperintah ini nurut, diperintah itu nurut. Ini baik semua perintahnya. Diperintah untuk sholat, nurut, belajar, nurut. Misalnya nurut, ngikuti, belanja, nurut, ini nurut, tidak hanya itu. Itu na'am. Sebagaimana yang dikatakan durhaka pada orang tua, itu tidak hanya membentak orang tua, kemudian tidak nurut ketika diperintah dalam perkara yang baik, tidak hanya itu na'am. Membentak orang tua, tidak nurut dalam perkara yang baik, perintah orang tua, itu duraka? Naam. Bukan hanya itu. Tapi di samping itu, seorang dikatakan, anak dikatakan birrul walidain, di samping tadi itu adalah dia betul-betul menjadi anak yang soleh, belajar ilmu agama Allah, kemudian dengan penuh mentaati, kalau di ma'had dia taat kepada musyrifnya, ustadznya, menghormati dan menjalani peraturan-peraturan yang ada, murojaah rajin, sholatnya, ibadahnya, akhlaknya, sehingga dengan ini semua orang tuanya bahagia dan senang dan bahagia, sejuk, itu bagian daripada birrul walidain, termasuk berbakti pada orang tua. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, bukan sekedar membentak orang tua, tidak manut ketika disuruh dalam perkara yang baik itu, hanya itu durhaka pada orang tua, tapi ketika anak di ma'had misalnya dia melanggar peraturan ma'had, membantah ustadznya, membantah musyrifnya, mengganggu yang lain, tidak mau belajar, malas, dan yang semisalnya, wal'iyadzubillah, yang ini semua membuat orang tuanya sedih, susah, dan menangis, itu bagian daripada durhaka pada orang tua, termasuk durhaka orang tua karena telah membuat sedih orang tuanya dikarenakan dia malas belajar, mengganggu, tidak mengikuti peraturan yang ada, dan membangkang musyrif atau ustadznya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin a'azani wa zakumullah, tentu kita semua berupaya untuk melangkah yang terbaik, yang terbimbing dalam pendidikan anak-anak kita ini di atas bimbingan nabawi, di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, upaya maksimal dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dan anak-anak kita dijadikan sebagai orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.